have the slowest growth of all regions.
Neft narxi tushib ketgani hamda Rossiyada chuqurlashayotgan inqiroz Yevrosiyodagi ko'plab mamlakatlarni qiyin ahvolga solib qo'ygan. Yevropa qit'asidagi 21 davlat va Markaziy Osiyoni o'z ichiga olgan katta bir mintaqada o'sish bu yili 3%dan oshmaydi deya taxmin qiladi Jahon banki mutaxassislari.
The consequence of the oil shock is that real income in oil exporting and surrounding countries is sharply declining.
Neft eksportiga tayanuvchi respublikalarda savdo-sotiq va daromad kamayishi tufayli yalpi ichki mahsulot qisqara boshlagan. Buning jabrini avvalo yo'qsil oilalar tortadi. Qurilish va boshqa sohalarda ish o'rinlari kamayishi va hukumatlar ijtimoiy sohaga kamroq pul sarflashini hisobga oladigan bo'lsak, bu yil kambag'allik darajasi oshishi kutilmoqda deydi Laura Tak. Jahon Bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti. 2014-yilda Rossiyada iqtisodiy o'sish atigi 0.5%ni tashkil etgan. Bu yil esa qariyb 4%ga qisqarsa ajab emas. Ushbu raqam qora oltin bahosi 50-60 dollar atrofida qolaverishini va Ukraina mojarosi hali beri yechim topmasdan sanksiyalar joyida qolishini nazarda tutadi. Lekin iqtisodchilarning tan olishicha prezident Vladimir Putinning eng og'ir paytdan o'tib oldik degan gapida ham jon bor.
Rubl ukrepляется, фондовые рынки растут.
Mehnat muhojirlari orqali Rossiyadan Markaziy Osiyoga kirib kelayotgan mablag' bu respublikalar iqtisodiyotini ko'tarib turgan asosiy manbadir. Pul o'tkazmalari xalqaro madad va investitsiya hajmidan bir necha baravar ko'p. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 2014-yilda xorijdagi mehnatkashlar O'zbekistonga 5.6 milliard dollar, Tojikistonga 3.8 milliard dollar, Qirg'izistonga 2 milliard dollar, Qozog'istonga 577 million dollar va Turkmanistonga 31 million dollar yuborgan. Joriy yilda oilalarga xorijdan kelayotgan bu pul 13%gacha kamayishi kutilmoqda. O'zbekistonda iqtisodiy o'sish maqtansa arziydigan darajada yuqori. Har yili 7-8%ni tashkil etadi. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar o'z tahlillarini tuzayotganda hukumat beradigan ana shu raqamlarga tayanadi. Lekin bu raqamlar qanchalik ishonchli? Jahon banki bosh iqtisodchisi Gans Timmer.
The numbers that we provide for Turkmenistan and Uzbekistan are very consistent with the numbers that the authorities provide.
Bank hukumatdan olinadigan ko'rsatkichlar aniq bo'lishini, axborotni yig'ish jarayoni shaffof bo'lishini so'raydi xolos, deydi u. Shuni yodda tutingki, mamlakat taraqqiyoti faqatgina yalpi milliy mahsulotni aks ettiradigan raqam bilan belgilanmaydi.
So in the case of Uzbekistan, it is very important to realize that they are coming from a very low level of income.
O'zbekiston masalan past daromadli davlatlar sirasiga kiradi. Shuning uchun yuqori o'sish sur'ati bu nisbiy tushuncha, deydi Gans Timmer. O'sish raqamlari muntazamligi, deydi ekspert. Xalqaro iqtisodiyot bilan integratsiyalashmagan davlatlarga ham xos narsa. Bir necha yildirki xalqaro va mahalliy huquq tashkilotlari Jahon bankiga O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnat keng qo'llanishini eslatib keladi. Bank esa qishloq xo'jaligiga kreditlar ajratishda davom etmoqda va bunday shikoyatlarni tekshirmaydi. Jahon banki prezidenti Jim Yong Kim bu haqda nima deydi?
The World Bank is a cooperative of 188 countries. And our role is to try to end poverty and boost sharing.
Jahon bankiga 188 mamlakat a'zo bo'lsa, har biri taraqqiyotning turli bosqichlarida va har birida o'ziga xos muammolar bor.
With every country including Uzbekistan, our role is to try to engage as much as possible.
Hukumatlar bilan iloji boricha yaqinroq hamkorlik qilamiz. Maqsad qashshoqlikni kamaytirish. Jahon banki siyosiy tashkilot emas, lekin murakkab siyosiy muhitda ham faoliyatini olib boradi. Ishimiz oson emas. Ko'p tomonlama hamkorlik bilangina yo'qsillikdan qutulish mumkin. Shuning uchun hukumatlar bilan ishlashda davom etamiz, deydi Jahon banki rahbari. Shohruh Hamro, Washington.